Ovo je Radio Slobodna Evropa, ja sam Marija Arnautović, a vi slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo već objavili. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama Svjetske zdravstvene organizacije.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku neke od priča koje smo već emitovali. Zbog pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini održava se online nastava. Kako su sve obrazovne institucije prvi put suočene sa ovakvom situacijom, alternativni oblik izvođenja nastave je za sve bio izazov. Za sada nastava se najbolje odvija u kantonu Sarajevo, gdje profesori i roditelji nakon početnog šoka ovakav vid nastave smatraju i prilikom za reformom postojećeg obrazovanja. Slušamo Draganu Erjevec.
Ko preživi koronu, ubiće ga online nastava. Samo su neke od rečenice koje ste mogli čuti od roditelja čija djeca od prije 5 dana u Bosni i Hercegovini pohađaju online nastavu. Početak alternativnog oblika nastave za sve bio izazov, a u njemu su se ipak najbolje snašla djeca. Direktor Sarajevske osnovne škole Safvet Beg Bašagić Namir Ibrahimović kaže da su osim roditelja prvih dana u haosu bili i profesori, ali i učenici koji moraju da prate nastavu u novom okruženju.
Vrlo je teško reći kome je ovo teško palo, rekao bih svima podjednako teško, ali isto tako ovo je i prilika da uče nešto novo i drugačije i prilika. Mi smo sad recimo imali tokom subote nedelje u kojoj mi nismo zadavali učenicima bilo kakve zadatke, ali oni nisu napuštali platformu i tokom vikenda. Dakle, ispravljali su svoje radove, popravljali, dodavali neke nove stvari, razgovarali. Dakle, ova vrsta prenesene škole u online okruženje izgleda i učenicima zanimljiva, i a tamo gdje postoji interesovanje kod učenika je zanimljivo, sigurno će postojati i učenje. Sad samo trebamo se mi truditi da održimo učeničko interesovanje.
Predsjednik Vijeća roditelja kantona Sarajevo Emir Vajzović smatra da su se djeca uvođenjem online nastave odlično snašla, jer je kompjuter na kojem sada uče njihovo prirodno okruženje za kojem svakako provode par sati dnevno, za razliku od roditelja koji su prvih dana imali utisak da ponovo kreću u školu.
Online nastava je onako jedan kompleksan proces i zahtjeva širi društveni i angažman, ali i doprinos da bi ona funkcionisala adekvatno. Prvo govorimo o rasponu što se tiče osnovnih i srednjih škola, od djece u prvom osnovne koje još uvijek uče da čitaju i pisaju, do srednjoškolaca koji imaju vrlo kompleksan plan i program i njihovi zahtjevi su nešto drugačije. Taj proces se bukvalno dnevno unapređuje. Ima puno pozitivnih strana i zadovoljstva i roditelja i djece. Naravno, tu je nekih nedostataka kako s tehničke strane, tako i sa aspekta i sadržaja i načina izvođenja nastave ovim okolnostima, jer ovo je sve novina za sve uključene.
Osim online nastave, za učenike osnovne škole na državnom javnom servisu BHRT organizovane je nastave iz fizike, matematike, biologije, hemije i geografije. Emisiju pod nazivom Domaća zadaća vodi profesor Sarajevske gimnazije Vedran Zubić, koji na što zanimljiviji način pomaže osnovcima da što lakše prate nastavu. Profesor Zubić smatra da i u online učenju ima dobrih stvari, jer je vrijeme da svi naučimo nešto novo i konačno počnemo sa reformom obrazovanja.
I svakog problema koji se dešava u društvu, a pandemija jeste tako, najčešće dođe neki humanizam, neki preporod, neki iluminati koji nas usmjere u neke pozitivne stvari. E tako vam je slična stvar i sa obrazovanjem. Onog trenutka kada vidite i kada vas praksa natjera da nešto morate mijenjati, napredovati, raditi nešto bolje, kvalitetnije, odnosno pa evo neka to bude ova pandemija, onda će se to morati raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Sve mjere koje su bosansko-hercegovačke vlasti zbog pojave koronavirusa izrekle građanima Bosne i Hercegovine odnose se i na migrante, tako da je i njima ograničeno kretanje. To se prije svega odnosi na migrante koji borave u nekom od prihvatnih ili migracionih centara. Selma Boračić-Mršo ima detalje.
Vijeće ministara usvojilo je odluku o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji države. Odlučeno je da se od zabrane ulaska u Bosnu i Hercegovinu za strance iz rizičnih zemalja izuzmu vozači kamiona i piloti koji dolaze u zemlju. Sve mjere koje su BH vlasti izrekle građanima Bosne i Hercegovine odnose se i na migrante, tako da je i njima ograničeno kretanje. To se prije svega odnosi na migrante koji borave u nekom od prihvatnih ili migracionih centara. U ponedjeljak 16. marta Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine izdalo je instrukciju svim rukovodiocima policijskih agencija da ovlaste policajce kako bi energičnije krenuli u akciju izmještanja migranata sa ulica. Ilegalni migranti koji nisu smješteni u neki od prihvatnih centara trebaju biti sklonjeni sa ulica te smješteni u neki novi centar, bivši vojni objekat ili da se za te potrebe formiraju nova šatorska naselja, kaže Admir Malagić iz Ministarstva sigurnosti BiH.
Oni koji su već bili u nekim prihvatnim centrima, ukoliko imaju identifikacione dokumente, dakle da se vraćaju tamo, a tamo na mjestima gdje nisu formirani prihvatni centar, da se pokuša što prije naći rješenje za taj nivo.
Sukladno tome, krizni štab Unsko-sanskog kantona donio je odluku potpunog ograničavanja kretanja migranata smještenih u jedan od četiri prihvatna centra na području ovog kantona, s ciljem poštivanja mjera koje su BH vlasti izrekle kako bi se spriječilo širenje koronavirusa. U ovom kantonu kažu kako su pred njima dva velika izazova i rizika. Prvi je veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji su porijeklom sa područja ovog kantona, a koji žive van granica države. Oni prema riječima premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića svaki vikend dolaze u posjete. Drugi rizik predstavljaju migranti.
Mi smo zatvorili migracione centre, znači nema ulaza, izlaza, međutim postoji određen broj migranata koji su na polju.
Ružnić je apelovao na građane da budu odgovorni i ne prevoze ilegalno migrante, te da ih ne smještaju u privatne objekte, kako bi ih nadležne službe mogle evidentirati i smjestiti na sigurno mjesto. To mjesto bi mogao biti novi migrantski kamp kojeg vlasti Bihaća pripremaju na lokalitetu Lipa, 20 km udaljenom od Bihaća. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
U lokaciji smo počeli uređivati, odredili smo lokaciju koja je malo bliža u gradu, koja je možda bila prihvatljivija i za ove donatore, može se obizbijeti voda, može se obizbijeti struja. Ja mogu samo u očaju da ove migrante sad odvezem gore na Lipu i da imamo gore, onda još veću katastrofu jer neko mora hraniti.
Na području Unsko-sanskog kantona trenutno se nalazi oko 5000 migranata, a oko 2000 je van prihvatnih centara i borave u napuštenim objektima, ulicama i parkovima. Najveći broj migranata nalazi se u bivšoj kasarni Blažuj, nedaleko od Sarajeva, gdje ih je smješteno više od 1000. Oko 490 migranata izmješteno je 11. marta sa autobuske i željezničke stanice u Tuzli i dovezeni su u prihvatni centar Blažuj. Ranije je početkom decembra 2019. godine više od 300 migranata, uglavnom iz kampa Vučijak kraj Bihaća, premješteno u bivšu kasarnu Ušivak, a potom u Blažuj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prema kojoj se sve poljoprivredno zemljište entiteta smatra državnom imovinom nedavno je stupila na snagu. Najviše pravosudno tijelo smatra je tako provedenom, no praksa pokazuje da se odluke ne provode tako lako. Trenutno ih 16 čeka na ispunjenje. Neke su apstraktne, no neprovođenje nekih direktno krši dostojanstvo i pravo građana. Pripremio Edi Bajrović.
Slobodan Cvetković od 1979. godine živi u sarajevskom naselju Malta. Stan u ulici Envera Šehovića na broju 62 dobio je kao prijeratni uposlenik vojne bolnice. Ključ je i dalje u njegovim rukama, no svaki dan za njega i njegovu porodicu donosi neizvjesnost. Hoće li u ovom stanu dočekati noć? Kupoprodajni ugovor je, kaže, njegova jedina nada. Opština ga je na osnovu tog ugovora nakon rata vratila u ovaj stan. Potpisao ga je 28. februara 1992. godine, ali ga nikad nije uspio uknjižiti. Federacija BiH od 2008. godine pokušava izvršiti deložaciju.
Ovo se može rešiti na dva načina. Na prvi način, pošto imam kupoprodajni ugovor koji je pravno valjan, i to je najbezbolniji način i za mene i za državu, da se ovaj moj slučaj, odnosno moj stan, uknjiži. I drugi način, koji je bezbolniji možda za državu i za vladu federacije, da se pravična nadoknada, novčana nadoknada mene isplati po tržišnoj vrednosti.
Ustavni sud BiH je 2012. godine naredio Federaciji BiH da donese novo zakonsko rješenje za takozvane vojne stanove, na kojima postoji stanarsko pravo. No to ovaj BiH entitet do danas nije uradio. Političari se često zaklinju u državu i vladavinu prava, ali ne provode odluke Ustavnog suda koje su konačne i obavezujuće, smatra advokat Nedim Ademović.
Ti ljudi ne mogu da riješe svoje pitanje već punih 7-8 godina i parlament jednostavno neće da pokaže ni trunku dobre volje da riješi to pitanje i nema nikakve razlike u ovoj situaciji u odnosu na ponašanje Milorada Dodika kada je u pitanju referendum. Jednostavno ovdje svako ko ima faktičku moć i tu većinsku moć tlači onog manjeg, slabijeg, manjinu faktičku ili konstitutivne nije bitno, a upravo na kvaliteti prava manjina ogleda se pravna država i demokratska država.
Vojni stanovi su samo jedna od 16 odluka koje godinama čekaju na provedbu. Od 8 neprovedenih odluka o ustavnosti, 6 nije provedeno na državnom nivou, među kojima su one o izbornom zakonu u gradu Mostaru, dok 2 odluke nisu provedene na nivou Federacije BiH. Odluke o zakonu o danu RS-a i poljoprivrednom zemljištu Ustavni sud smatra provedenim. Problem je što se neke od tih odluka ne poštuju i svjesno krše, bez pravne ili krivične odgovornosti. To je, kaže Ademović, najbolje pokazao referendum o danu Republike Srpske.
Država nema taj aparat sile koje će natjerati neposlušne koji su u ovom momentu faktički jači, a mislim prije svega na to vrijeme gospodina Milorada Dodika i aparat sile koji je on imao.
Odluke koje se ne provedu u zakonskom roku Ustavni sud BiH prosljeđuje državnom tužilaštvu. Od 2003. godine do danas više od 100 prijava prosljeđeno je na ovu adresu, jer se, kako objašnjava registrar Ustavnog suda Zvonko Mijan, njihovo neizvršavanje ili sprečavanje smatra krivičnim djelom.
Činjenica je da ne postoji sudski epilog ni u jednom od ovih slučajeva, što znači da imamo i dalje taj problem i očigledno ova mjera nije dovoljno efikasna da bismo uspostavili tu vladavinu prava da se odluke Ustavnog suda izvršavaju.
Političari pozivaju na poštivanje odluka i odgovornost. Zašto je uvijek problem u drugima, odgovara Denis Zvizdić iz Stranke demokratske akcije.
Meni osobno zaista nije jasno kako političari ne razumiju pravo značenje vladavine zakona kao baznog načela na kojima počivaju sve demokratske zemlje i na kojim počiva Europska unija. Svako onaj ko pročita Ustav Bosne i Hercegovine, tamo će naći jedan član koji kaže da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće. Dakle, one se provode, a ne komentarišu.
Odluke Ustavnog suda smiju se komentarisati, kaže Milan Dunović iz Demokratske fronte.
Zakon je vrlo precizan. Neprovođenje presuda jeste krivično djelo. Komentarisanje uz provođenje nije ništa sporno, nije tabu pričati, evo i mi sada razgovaramo o presudama Ustavnog suda, ali ni na koji način neću nikada u svom političkom djelovanju raditi u pravcu neprovođenja presudi.
Da li bi državni parlament trebao sankcionisati neprovođenje ili negiranje odluka? Snježana Novaković, Bursać iz SNSD-a.
Iskreno, to je pitanje, ne znam, za poslanika definitivno nije. Ja ne mislim da bilo kod nas treba da kaže odgovornost je krivična ovakva, onakva.
Kakva god da je u pravnom smislu, odgovornost političara prije svega treba biti moralna, a za nepoštivanje pravne države ipak postoji mogućnost kazne, kaže Nedim Ademović.
U takvim situacijama, u modernim državama, gdje je društvo svjesno upravo političkog nekonsenzusa i manjkavosti opozicije i pozicije koje su na vlasti se politički kažnjava.
Slobodan nema koga kazniti, može samo čekati političare koji će poštivati pravosudni sistem. Građani ne moraju mnogo čekati, slobodno ih mogu kazniti već na narednim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vatrogasci i policija apeluju na građane u Doboju da vode računa kada pale korov iz bašti. Za 4 osobe čišćenje korova i niskog rastinja bilo je kobno jer su se ugušili u dimu od požara koji je zahvatio njihove parcele. Iz Doboja se javlja Arnes Grbešić.
Doktorica Ivana Pavlović iz Rudo gradila je 11 mjeseci u službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja u Stanarima kod Doboja. Razdaljina između Rudog i Doboja od oko 250 km joj, kako kaže, nije predstavljala prepreku jer je željela da stekne prvo radno iskustvo u nekoj zdravstvenoj ustanovi.
Nisam mogla naći posao. U mom rodnom gradu je bilo nekih konkursa za volontiranje gdje nisam prošla u svom rodnom mjestu. Ovdje sam dobila informaciju da se traži lekar u stanarima u domu zdravlja, odnosno u hitnoj, i došla sam i neka jes.
I Milivoje Glišić iz Doboja kaže za Radio Slobodna Evropa kako mu ne bi predstavljalo problem da preseli u neki drugi bosansko-hercegovački grad u potrazi za poslom.
Doboj je manji grad sa dosta nerazvijenom privredom, tako da, znači, apsolutno ne bi smetalo, znači, preći u drugi grad unutar BiH, gdje bi imao bolju mogućnost, znači, bolju zaradu, što kažu, i što mogu obezbijediti svoje porodice godine bolji život.
I 20-godišnji Aleksandar Đurić iz Doboja ističe da bi zbog poslovne ponude mogao ostati u Bosni i Hercegovini.
Za dobre uslove bio spreman. Veća plata, bolje smjene.
U Sarajevskom institutu za razvoj mladih KULT kažu da ne raspolažu pouzdanim podacima o migracijama mladih unutar Bosne i Hercegovine. Aldin Alić.
Sa nekakvih zvaničnih statistika nemamo, ono što možemo jesu samo neki sporadični primjeri s kojima smo se mi susreli u našem radu. Recimo, jedna od kolegica koja je nedavno počela raditi u institutu, svoje mjesto prebivališta iz Kotor Varoši je prenijela u Sarajevu, u Iliđu. Pa možda je teško očekivati da mladi iz Doboja pređu u Široki Brijeg ili obrnuto, ali ako govorimo o nekim unutrašnjim migracijama, ali mislim da se tu ne radi samo isključivo o poslovnim prilikama, nego generalno kvaliteti života. Generalno celokupan jedan ambijent života je puno bolji u većim gradovima.
Istovremeno u Udruženju privrednika u Tešnju kažu kako se mladi više odlučuju da promijene adresu stanovanja zbog posla u inostranstvu nego unutar granica Bosne i Hercegovine. Predsjednik Udruženja privrednika Biznis Centar Jelah Tešanj Senad Brka.
Mislim da nisu spremni i stojim iza ovoga. Jednostavno smatraju da je najbolji život na zapadu, da ovdje nema uslova za život. Pretpostavku zato trebamo stvoriti od osnovnog srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, da svako od nas pravi ne samo poslovni ambijent, nego sebi životni ambijent.
Amer Osmica odsjeka za sociologiju Fakulteta političkih nauka u Sarajevu ističe kako istraživanja pokazuju da preko 80% mladih koji se odluče da idu na studije u Bosni i Hercegovini ima i vrlo jasan plan da u gradu gdje studiraju ostanu posle fakulteta.
Recimo iz srednjobosanskog kantona u Sarajevo. Generalno Tuzlanski kanton je orijentiran isto prema Sarajevu, ali i prema Tuzli kao najvećem gradu. Onda kad govorimo o Krajini, tu imamo tendenciju ka Zagrebu i Bihaću. Generalna situacija u Republici Srpskoj jeste da većina mladih ljudi ima želju da ukoliko ne može za Beograd, onda je alternativa da se studira i ostane i živi i radi u Banja Luci.
Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje u junu 2019. godine, na evidenciji je bilo više od 308.000 nezaposleni, dok podaci Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske pokazuju da je na evidenciji 90.000. Uprkos ovim brojkama, sve manje građana traži posao, što ilustruje i javni poziv koji je u martu 2019. objavio Federalni zavod za zapošljavanje, na kojem je više od 5.000 poslodavaca iskazalo potrebu za zapošljavanje skoro 12.000 radnika. Prijavilo se nešto više od 2.300 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Počela je sezona rada na malinama uprkos krizi koju je izazvala pojava koronavirusa. Ovaj biznis uvijek rizičan i zbog vremena, kažu poljoprivrednici. Slušamo Sadika Salimovića.
Sezona rada na plantažama maline je počela.
Munib Avdagić iz okoline Srebrenice iskoristio je lijepo vrijeme i već mjesec dana obrađuje svoj malenjak. Ali svaka sezona u ovom biznisu je neizvjesna, kaže Munib.
Evo, ja 18 godina kako se bavim proizvodnjom malina, ja nikad ne znam u startu, na početku sezone, kolika će otkupna cijena biti malina. Uvijek kad se berba završi, nakon 10-15 dana, onda odrede cijenu, koliko hoće, toliko nam i daju i to je tako. Pa sve je rizično. Sve je rizično. Rizično je i zbog cijene, rizično je i zbog vremenskih uslova, rizično je vremenskih nepogoda, sve je rizično.
Sezona branja maline traje oko mjesec i pol, ali na plantaži ima posla tokom cijele godine.
Ko hoće da radi ima posla, zato ako ćeš kravu dobro da pomuzeš, moraš dobro da je nahraniš. Znači ako malini daš sve što joj treba, i rezultati su vidljivi u svakom slučaju. Prošla godina je bila malo kritična pa što su bili veliki minusi. A ova godina, evo sad je krenulo je dobro, nije bilo nekih minusa velikih, pupoljak je dobar.
Munib tokom sezone angažuje sezonske radnike, ali ove godine će biti veoma teško za radnu snagu.
Angažujem po 15 radnika u sezoni za branje malina. Plaćam im berbu po kilogramu 70 feniga, topli obrok i prevoz i osvježenje. Ove će godine biti problem, radna snaga. Ja već osjećam, pošto tražio sam da plijevaju, tražio sam da kopaju, ne možeš naći fizičkog radnika, odnosno sezonskog radnika, za lijeka ga ne možeš naći.
Munib uzgaja malinu na površini od 5 dunuma, ali ako ne mogne obezvijediti sezonske radnike, razmišlja o smanjenju obima posla, pa čak i o ukidanju ovog biznisa. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Udruženje Vojničani Maglaj u Volonterskom centru za socijalnu inkluziju počinje sa realizacijom mirovnog projekta za žene sa područja Maglaja i Žepča. Riječ je o treninzima šivenja u okviru projekta Žene mira, misija mira, zabilježila Arminka Memišević.
Ovaj centar ima za cilj objedinjavanje lokalnih kapaciteta i aktivnosti u svrhu unapređenja socijalne inkluzije svih ugroženih i marginaliziranih skupina s fokusom na ruralno i povratničko područje, te promociju inkluzivne kulture i volonterizma u općinama Maglaj, Žepče i Zavidovići. Predsjednik Goran Antunović.
Pa prije svega djelujemo lokalno, da nešto poboljšamo život svih nas koji su tu. Tu ne mislim samo u našoj sredini, nego cijela općina. Ta je ideja negdje zaživjela davno prije i sad smo ju uspjeli realizirati.
Davor Šupuković, sekretar udruženja.
I kao kruna našeg petogodišnjeg rada je upravo ovaj centar za socijalnu inkluziju. Jedno smo najaktivnije udruženja na području Zeničko-Dobojskog kantona. Nositelj smo certifikata izvrsnosti Američke ambasade za razvoj multikulturalnog, demokratskog, inkluzivnog društva Bosne i Hercegovine.
Moderno opremljen volonterski centar za socijalnu inkluziju u Fojnici uključuje široku lepezu usluga, socijalizaciju, edukaciju, mjesto za druženje. Tako su neposredno nakon otvaranja pokrenuli i održali niz radionica za djecu i umirovljenike, a ove godine počinju i s radionicama za žene, budući da su za tu namjenu osigurali financijska sredstva kroz projekt Žene mira. Zanimljiv projekt koji će obuhvatiti 20 žena iz 3 različite konfesije. Evo zašto mirovni projekt. Davor Šupuković.
Dakle, u praksi će biti 20 žena različitih nacionalnosti koje će se najprije upoznati. Dakle, koje će se najprije upoznati sa svojim osobnim tragedijama rata. Nakon toga, te žene će proći jedan tečaj šivanja na mašinama. Rad će se višekratne obrećice za kupovinu koje će imati mirovne poruke. Vrećice će se donirati vjernicima po crkvama i džamijama.
Ove godine će u rad centra uključiti i doktora kako bi ojačali i zdravstveni aspekt cijelog projekta. Dobru namjeru je prepoznala i glazbena škola Katarina Kosečak-Otromanić Žepče, koja u saradnji sa Udruženjem građana Fojničani već realizira muzičke radionice za djecu. Volonterski centar u Fojnici kod Maglaja postao je primjer dobre prakse i odgovornosti prema najranjivijim i najosjetljivijim skupinama društva, posebno povratnicima. Već se pojavljuju slične inicijative i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Za Radio 27, Arminka Memišević.
radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Nadija Golubović iz Srebrenice ima 12 godina i kao perspektivni sportista uključena je u fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dva puta mjesečno putuje na treninge u Zenicu i kao golman trenira u ekipi U13. Ona nema uslova za treninge u svom rodnom gradu i pripreme obavlja sa dječacima u maloj školi fudbalskog kluba Guber Srebrenica. Ujedno Nadija trenira i košarku i igra za jedan klub u Ljuboviji u susjednoj Srbiji. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Nadija pripreme obavlja svaki dan. Prije podne trenira sa dječacima u lokalnom klubu Guber Srebrenica, a popodne ide u Ljuboviju, koja je od Srebrenice udaljena 17 km i tu trenira u ženskom košarkaškom klubu.
Jako volim fudbal, također najviše volim da budem golman, pošto u Srebrenici nema ženskog fudbalskog tima, treniram sa dječacima. Pošto volim i košarku, treniram redovno u KK Ljubovija, član sam pionirke i kadetkinja, prošle godine smo osvojili prvo mjesto.
Njen talenat je prepoznat i čelni ljudi Fudbalskog saveza uključili su je u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, kaže Nadijin otac Arif.
Nadija je član U13 ženske reprezentacije BiH, pa bitno je da se taj fizički, odnosno razvija dijete. Ona uporedo trenira i košarku i fudbal. Jednog dana će se odlučiti za jedan od tih sportova ako misli se baviti ozbiljnije tim sportom.
Sve troškove priprema finansira otac Arif, koji kaže da je bitno da djeca imaju priliku da treniraju i vode zdrav život.
Što se tiče njene sportske karijere sad za sad, finansiramo mi ličnim sredstvima. S tim da su je i fudbalski klub Guber iz Srebrenice i košarkaški klub Ljubovija oslobodili plaćanja članarini.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Cazinu je nedavno počela sa radom gimnastička sekcija u sklopu plesnog kluba Enigma. Koliko je gimnastika značajna za najmlađe i šta misle o njoj, poslušajte od naše Azre Bajrić.
Plesni klub Enigma godinama je promotor plesne kulture i sporta u Cazinu. Zbog velikog interesa, nedavno je u sklopu plesnog kluba otvorena i gimnastička sekcija. Treneri dodatno nastoje zainteresirati najmlađe za bavljenje ovim vidom rekreacije. Irena Čehić, trenerica gimnastike.
Program rada inače je akrobatika na parteru. Sad nemamo neke veće uslove, ali pošto je to i najatraktivnija disciplina, ja vjerujem da će djeca tu dosta postići. Učinci gimnastike su vrlo veliki, postoji velika transformacija kod djece prilikom bavljenja gimnastikom, tako da je to uvod i u neke druge aktivnosti ako djeca ne bi ostala u gimnastici. Znači uvod u druge, bavljenje drugim sportovima, drugim sportskim aktivnostima.
Dobrobit bavljenja gimnastikom je višestruka jer pored tjelesnog pozitivno djeluje i na psihički razvoj djeteta. Ona podstiče druženje i timski rad.
Ja se zovem Ema Kapić, jednostavno privukla me gimnastika. Također treniram i ples, uspješno mi ide i ples i gimnastika i jednostavno volim oboje.
Ja se zovem Lela, članica sam 6 mjeseci. I upisala sam se u ovaj klub zato što je ovo ujedno i plesni klub Enigma, da treniram i ples taj i gimnastiku u istom klubu.
Ja se zovem Selma Hođić. Ovaj mi je sport jako zanimljiv, zato što možeš nešto novo naučiti, možeš naučiti špagu, zvijezdu, most, stoj na rukama u most i tako te stvari.
Zovem se Sara Čataković i jako volim ovo trenirati. Najdraži elementi su mi zvijezda i špage.
Sudjelovanje u gimnastičkim treninzima djeci pomaže da postanu fizički aktivna, kaže profesor Rife Čehić, trener gimnastike, naglašavajući da se na taj način već od najranije dobi djeca usmjeravaju prema aktivnom i zdravom načinu života.
Obzirom da je gimnastika bazični sport, stvara najveći fond kretnih aktivnosti kod čovjeka, počevši od onih elementarnih, osnovnih do specijalnih kretanja, usavršava osnovne psihomotorne sposobnosti, a to su snaga, brzina, spretnost, okretnost, preciznost, izdržljivost, ravnoteža.
Sve veći broj Cazinjana prepoznaje važnost gimnastike i vidi ove treninge kao odličnu priliku da svoju djecu od najranije dobi usmjere prema zdravom i aktivnom životu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Najnovije informacije možete naći na web stranici slobodnaevropa.org.